Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 16. maj 2018. obilježavaju sljedeći naslovi. Parlamentarni odbor za bezbjednost donio odluku o kontrolnim saslušanjima vrha policije i pravosuđa nakon ranjavanja novinarke Lakić. Predsjednik odbora obrat Mišo Stanišić.
Vjerujem da će nadležni državni organi koji se bave bezbjednosnim stanjem u našoj državi učiniti sve da se počinioci i nalogodavci ovoga gnusnoga čina pokažu se i privedu i procesuiraju.
Turska i Izrael nastavili međusobno protjerivanje diplomata. Sjeverna Koreja prijeti otkazivanjem samita Kim Jong-una sa Donaldom Trumpom. Trumpova administracija označila guvernera Centralne banke Irana kao teroristu i uvela mu sankcije. Počeo je islamski sveti mjesec Ramazana. Iz emisije između ostalog svaki četvrti brak u Crnoj Gori okonča se razvodom. Istraživali smo zašto je porodica u krizi.
Realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje.
Nemoguće je ima zdravu porodicu u bolesnom društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za odbranu i bezbjednost Crnogorskog parlamenta saslušaće čelnike državnog tužilaštva i bezbjednostnih službi povodom ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić i ukupne bezbjednostne situacije u državi. Tada će na pitanja poslanika odgovarati vrhovni i specijalni državni tužioci, šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, VD direktora uprave policije i ministar unutrašnjih poslova. Predsjedništvo opozicionog demokratskog fronta traži od predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost da kontrolno saslušanje o bezbjednostnoj situaciji u Crnoj Gori bude otvoreno za javnost, kao i da u skladu sa poslovnikom o toj sjednici prisustvuju i poslanici DF-a Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Predrag Bulatović. Crna Gora će do 2025. biti spremna za Evropsku uniju, uvjerava ministar pravde Zoran Pažin u intervju za danski Politiken i dodaje kako je važno da Unija daje jasnu političku podršku proevropskim vladama i nosiocima proevropskih politika. Iako je kvalitet reformi značajniji od brzine, prema riječima Pažina, Crna Gora je napravila temeljan i ostvariv plan reformi po kojem će postići unutrašnju spremnost za članstvo i prije navedenog datuma. I u ovom bloku još jedna informacija. Za 13 sati zakazan je novi protest majki korisnica naknada sa troje i više djece. One će se okupiti ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Iz uprave policije najavljeno je da će snimati okupljanje od 13 do 16 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja mogla bi da se povuče sa samita sa američkim šefom države Donaldom Trumpom ako Washington jednostrano insistira na tome da Pjongjang odustane od nuklearnog naoružanja. Dugo očekivani sastanak Kim Jong-una i Donalda Trumpa trebalo bi da se održi 12. juna u Singapuru. Međutim, u oštroj izjavi ministar spoljnih poslova Sjeverne Koreje optužio je Sjedinjene Države da donose nesmotrene izjave i kreiraju zlobne namjere. Prstom je direktno upro u američkog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Johna Boltona. Nastavlja se u međuvremenu diplomatski rat Turske i Izraela nakon masakra u Gazi. Turska je zatražila od izraelskog generalnog konzula da privremeno napusti Istanbul nakon sličnog poteza Izraela protiv turskog generalnog konzula u Jerusalimu. Sve se dešava u vrijeme jake napetosti dvije zemlje nakon stradanja 59 Palestinaca od izraelske vatre u pojasu Gaze. Papa Franjo upozorio je da najnoviji talas nasilja u svetoj zemlji samo nanosi štetu šansama za mir i pozvao je na obnovu napora za dijalog i pravdu. A Gvatemala je prva zemlja koja je nakon Amerike otvorila svoju ambasadu u Jerusalimu. Time, kako primjećuju agencije, i ta centralnoamerička država odlučila da ruši više decenijski diplomatski konsenzus da se ambasade ne otvaraju u svetom gradu zbog njegovog spornog statusa i izraelsko-palestinskog konflikta. I još dvije vijesti. Administracija američkog šefa države Donalda Trumpa označila je guvernera Centralne banke Irana Valiolaha Seifa kao teroristu koji pomaže paravojnu organizaciju Hezbollah, a koja podržava Iran, i uvela mu je sankcije. Na taj način Washington želi da dodatno izoluje Iran od svjetskog finansijskog sistema. Do daljeg pogoršanja odnosa na relaciji Washington-Teheran dolazi nakon što je Donald Trump 8. maja odlučio da Amerika istupi iz multilateralnog sporazuma sa Iranom o ograničavanju nuklearnog arsenala te zemlje. Počinje islamski sveti mjesec Ramazana, u kome, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kurana. Vjernici su 30 dana na strogom postu. Ramazanski post počinje u zoru, traje čitav dan do zalaska sunca, kada se priprema iftar. Tokom Ramazana vjernici bi trebalo da posjećuju rodbinu, komšije, braću po vjeri, kao i da obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima. Nakon Ramazanskog posta, 15. juna, nastupa trodnevni Ramazanski bajram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na adresu crnogorskih vlasti danas će stići protestno pismo Međunarodne federacije novinara zbog ranjavanja novinarke dnevnika vijesti Olivere Lakić. U međuvremenu parlamentarni odbor za bezbjednost odlučio je da obavi kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog državnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića, te čelnih ljudi Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprave policije. Sa detaljima Lela Šepanović.
Na adresu crnogorskih vlasti stići će danas protestno pismo Međunarodne federacije novinara zbog ranjavanja Olivere Lakić, novinarke nezavisnog dnevnika vijesti. To je najavio predsjednik Međunarodne federacije novinara Filip Lerut, koji je juče oštro osudio napad. On je, izražavajući zabrinuto, saopštio da ga je napad na novinarku Lakić podsjetio na ubistva novinarke Dafne Caruane Galizije na Malti i novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke u Slovačkoj, kazao je Lerut. U međuvremenu je crnogorsko više državno tužilaštvo potvrdilo da su tužioci slučaj ranjavanja novinarke Lakić kvalifikovali kao pokušaj ubistva. Potvrdila je juče vijestima portparolka višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica. Ona je još kazala, citiram, predmetni slučaj kvalifikovan kao pokušaj ubistva na štetu OL, a nakon sagledavanja svih dokaza, posebno rezultata dobijenih putem više naloženih vještačenja, tužilaštvo će ocijeniti da li se radi o navedenom krivičnom dijelu ili nekom drugom krivičnom dijelu koje se goni po službenoj dužnosti. Kraj citata, kazala je Lepa Medenica. Danas, inače, 8 dana od kada ispred zgrade u kojoj živi pucano u nogu istraživačke novinarke vijesti Olivere Lakić, i danas se tim povodom prvi put sastao i Odbor za bezbjednost crnogorskog parlamenta i jednoglasno odlučio da u najskorijem roku zbog ranjavanja sasluša vrhovnog i specijalnog državnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića. Na istoj sjednici obavit će se kontrolno saslušanje i čelnih ljudi službi bezbjednosti i javne i tajne policije, kazao je na sjednici odbora Obrad Miša Stanišić.
Da se organizuje kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, vrhovnog državnog tužioca, glavnog specijalnog tužioca povodom aktuelne bezbjednosne situacije u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na ranjavanje novinarke nezavisnog dnevnika vijesti Olivere Lakić.
Tim povodom ovaj će odbor već danas, kako je najavio predsjednik Obrad Miša Stanišić, od svih ovih institucija tražiti da se članovima dostave izvještaji sa informacijama dokle se stiglo u istrazi ranjavanja Olivere Lakić, kao i podaci sa kojima raspolažu bezbjednosne službe.
Od svih pomenutih institucija informaciju na predmetnu temu i tražit ćemo da se ona dostavi u što je moguće kraćem roku, a odmah nakon toga zakazat ćemo sjednicu kontrolnog saslušanja na kojima će biti.
Prethodno je Sanišić rekao da su članovi odbora iz opozicionog demokratskog fronta najavili dolazak na današnju sjednicu i da ne zna zbog čega se nisu pojavili i ponovio da je pucanj na novinarku Lakić atak na državu Crnu Goru.
Ja sam kao predsjednik odbora osudio taj čin. To nije samo pucanj u čovjeka, to je pucanj i na nezavisno i slobodno novinarstvo, to je pucanj na sve demokratske institucije i pucanj u državu Crnu Goru.
Poslanica Marta Štjepanović podržala inicijativu za kontrolnim saslušanjima i kazala da će se po održavanju saslušanja dobiti kompletna slika o bezbjednostnoj situaciji u Crnoj Gori.
Ono što je također važno jeste da su ovom odlukom obuhvaćeni svi organi i sve institucije sistema bezbjednosti, tako da ćemo na neki način po održavanju ovog kontrolnog saslušanja dobiti jednu kompletnu sliku kako aktualne bezbjednosne situacije, a tako i onim informacijama sa kojima budu raspolagali organi koji će nam dostaviti prije ove sjednice.
Poslanik Mić Orlandić je kazao da je Olivera Lakić bila posvećena istraživačkom novinarstvu i da svaki od takvih slučajeva zaslužuje veliku pažnju.
Ali ovome moramo biti posvećeni, moramo uložiti sve moguće napore da počinioci i nalogodavci ovakvog teškog zločina budu čim prije otkriveni.
Novinarka Olivera Lakić, podsjetimo, ranjena je 8. maja oko 21 sat ispred ulaza zgrade u kojoj živi na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u centru Podgorice. Njoj je, nakon što je izašla iz automobila i krenula ka ulazu, prišla nepoznata muška osoba i pucala joj u desnu nogu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prelazimo na svjetsku scenu. Evropski zvaničnici čine sve što mogu da sačuvaju nuklearni sporazum sa Iranom, tražeći načine da obezbijede garancije Teheranu kako bi nastavio da se pridržava dogovorenog i nakon odluke SAD-a da napuste taj sporazum. U toku je takozvana shuttle diplomatija i intenzivni razgovori licem u lice potpisnika sporazuma Britanije, Kine, Francuske, Njemačke i Rusije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je da je Brisel odlučan da sačuva sporazum. O izgledima za to Biljana Jovićević.
Analitičari koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao sugerišu da bi kombinacija zakonskih, financijskih i političkih koraka od strane evropskih država mogla da im omogući da Iranu nastave pružati benefite od sporazuma, uključujući i trgovinu investicije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je 8. maja objavio povlačenje iz sporazuma potpisanog 2015. i ponovno uspostavljanje sankcija koje su u skladu sa sporazumom bile ukinute. Strane kompanije imaju 90 dana da se usklade sa američkim sankcijama ili će se suočiti sa kaznenim mjerama. Stoga, ako je cilj spasiti sporazum, države Evropske unije moraju prevashodno zaštititi svoje kompanije od takozvanih sekundarnih sankcija, koje omogućavaju Vašingtonu da preduzme akcije protiv pojedinaca ili kompanija koje posluju sa sankcionisanim zemljama. Riječ je o onim kompanijama koje su prisutne na američkom tržištu da bi se sankcije mogle odnositi na njih, kaže Riccardo Alcaro, koordinator na Italijanskom institutu za međunarodne poslove. Alcaro sugeriše da bi vlade Evropske unije mogle upotrijebiti takozvani statut blokade koji je prvobitno uveden 96. godine kao odgovor na američke sankcije protiv Kube da bi zaštitili evropske kompanije od američkih sankcija i pritisaka.
Regulativom za blokiranje postaje protivzakonito da se evropske kompanije usklađuju sa zakonima i propisima trećih zemalja,
pojašnjava Alcaro. Dokazalo se da su bile uspješne kao mjera u odvraćanju u slučaju Kube, jer je korak Evropske unije na kraju natjerao administraciju američkog predsjednika Billa Clintona da se povuče. No u cilju da bi ova mjera ponovo bila upotrijebljena, regulacija blokade mora biti dorađena.
Jer u suštini pravila blokade će uvesti kazne za EU kompanije i banke, koje će se tada suočiti sa duplim rizikom od sankcija od Amerikanaca ako posluju sa Iranom i sankcija od strane Evropske unije ako ne posluju.
Kaže Alcaro. Pierre Vimo, viši istraživač Carnegie Europe i bivši francuski ambasador u Vašingtonu, saglasan je da bi takav korak predstavljao posebnu teškoću.
Ako želite uskladiti pravila za blokiranje, potrebno vam je da dobijete saglasnost svih 28 država članica Evropske unije, a to može potrajati.
Rekao je Vimo, Radio Slobodna Evropa. Evropske bi zemlje također mogle preduzeti uzvratne korake, kao što je takozvana clawback klauzula, kako je nedavno opisala Međunarodna krizna grupa, što u suštini znači da se dozvoli popravljanje nanijete štete zbog navodno kršenja sankcija, što se može učiniti kroz tarife na američki izvoz u Evropsku uniju. U sličnom stilu je i francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire 11. maja predložio stvaranje evropskog tijela koje će imati istu vrstu ovlasti kao Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, da kazni strane kompanije za njihovu trgovinsku praksu. Kako je rekao, Evropska unija treba da brani svoj ekonomski suverenitet kada je riječ o trgovini sa Iranom. Druge evropske taktike mogu uključivati specifične financijske korake, čiji je cilj da se podcrta linija razdvajanja između poslovanja u Evropi nasuprot Sjedinjenim Državama. Riječ je međutim o teškom političkom poslu sa limitiranim vremenskim okvirom.
slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:46. Lideri i zvaničnici Evropske unije sastaju se večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Zvanično samit od koga se u javnosti zemalja Zapadnog Balkana očekuje potvrda evropske perspektive tog područja počinje sjutra. Dan uoči u Beogradu je održan skup sa koga je poručeno da je integracija u Evropsku uniju i povezivanje kandidata za članstvo sa Balkana bez alternative. Bilježi Milan Ešić.
Srbija i Zapadni Balkan sastavni su deo rješenja, ne problema, izjavila je u Beogradu dan uoči početka samita Evropska unija Zapadni Balkan u bugarskoj predstavnici Sofiji Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.
Mi nismo samo bezbednosni, mi smo dakle i doprinos ekonomiji, politici i razvoju politike Evropske unije. I to najiskrenije mislim, a za to imamo jako dobru argumentaciju našeg ponašanja u migrantskoj krizi.
Navela je Miščević na skupu Zapadni Balkan na novoj geopolitičkoj raskrsnici uoči sofijskih susreta evropskih predstavnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, sa kojih se očekuje svojevrsna potvrda perspektive članstva u Evropskoj uniji. Srbiju na tom putu iščekuje ispunjavanje kriterijuma ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u pregovorima, među kojima je nesumnjivo jedan od najtežih normalizacija odnosa sa Kosovom, koje je pre 10 godina proglasilo nezavisnost. Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Hahn je to rekao u intervju u Tanjugu. Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Srbija i Crna Gora u najboljem slučaju članice bi mogle postati 2025. Obelodanjeno je u dokumentu usvojenom februara ove godine. To, navodi Klaus Fissinger, predstavnik Hans Zeidel Fondacije za jugoistočnu Evropu, te dve države svrstava u predvodnice procesa evrointegracija, u kom su osim njih Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija.
But otherwise...
Istovremeno se međutim moramo upitati jesmo li mi sami unutar Evropske unije spremni za nova proširenja.
For new enlargement.
Istekao je Fissinger, podsjećajući na činjenicu da je Unija osim u procesu pristupnih pregovora sa Zapadnim Balkanom i u fazi razlaza sa jednom od svojih najznačajnijih članica Ujedinjenim Kraljevstvom. Na ekonomske dobrobiti pristupnog procesa, ali i samog članstva ukazala je Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kako je Negre podvukla samo u posljednjih 10 godina, Evropska investiciona banka je projekte na Zapadnom Balkanu finansirala sa 8 milijardi evra, čime su, kako je rekla, poboljšani životi svih građana i funkcionisanje društva.
Ključna reč u svim ovim procesima je povezanost i ona je neophodni deo evropskih integracija, znači povezanost regiona, i ona ne treba da bude zamena za postupak priključenja regiona Evropskoj uniji, i mislim da je to prepoznato da nije.
Međutim, na putu tom povezivanju o kome govori Negre često se do sada preprečavala politika. Neki od posljednjih primjera su zabrane učešća kosovskih sportista na takmičenjima koje organizovala Srbija. Također još nije jasan ni format po kome će biti organizovan Sofijski samit. Poznato je da će biti prisutni Španija i Kosovo, ali bugarsko predsjedništvo nije saopštilo da li se Madrid saglasio sa tim da Kosovo bude predstavljeno kao država. Učešće Kosova će biti u skladu sa zahtjevima protokola, navodi se u kratkom odgovoru portparolke bugarskog predsjedništva u Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa. Aleksandra Joksimović, predsjednica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, poručila je da se nada da će susret Evropska unija Zapadni Balkan biti putokaz ohrabrenja Balkana na putu članstva u Evropskoj uniji.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju. Važno je da proces traje i da ima izvesnu budućnost i perspektivu. Time će sve zemlje Zapadnog Balkana imati apsolutni benefit.
Susret u Sofiji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, kada je, tako reći, inicirana ideja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo smo temama na domaćem terenu. U Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok istovremeno raste broj razvoda. Kako pokazuje statistika, rastaju se i mladi, ali i stari bračni parovi, pa je tako svaki četvrti brak prošle godine završio razvodom. Predrag Tomović potražio odgovore na pitanje koji su glavni razlozi za sve veći broj razvoda i zašto je brak, kakav poznajemo, u krizi.
Ja mislim da je najviše razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje. Uglavnom dođu i deca, pa možda i to bude godinu dve zanimljivo i prosto onda više nemaju što da pruže jedan drugom. Tek onda vide da su totalno različiti, da nemaju slična interesovanja i da nemaju uši da slušaju jedno drugo.
Ja mislim da je to u sklopu sistema u kome živimo i okruženja jedna velika sebičnost od svih. Nemoguće je da se to ne odrazi na porodicu. Nemoguće je ima zdravu porodicu u bolesnom društvu.
Tako Podgoričanke Milica, Tijana i Marija govore o tome zašto se danas u Crnoj Gori svaki četvrti brak završi razvodom. No njihova sugrađanka Maja Ivanović navodi i neke druge razloge za krizu u kojoj se nađu mnogi brakovi.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda, zato što previše se izlazi, nisu posvećeni porodici, tako da varaju i muškarci i žene podjednako. Mislim da je to najviše presudilo tim razvodima.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz Udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice. Razlog rasta i broja razvoda u posljednje vrijeme sigurno je zato što su ljudi danas mnogo manje tolerantni, uglavnom gledaju na to koja prava imaju, a zanemaruju svoje obaveze. Zadržavanje braka neophodno je mnogo razumijevanja, požrtvovanja, međusobnog kompromisa. Kao što je rekao jedan poznati bračni savjetnik, brakove ne uništavaju razlike u mišljenjima, već način na koji ih partneri zapravo prevazilaze ili tačnije ne prevazilaze.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježen zabeleženo 4005 brakova. No, prema statistici, najveći broj razvoda u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. U protekle tri decenije značajno je uvećana i starost mladenaca pri sklapanju prvog braka. Početkom 90-ih nevjeste su imale u prosjeku 24 godine, a sada 28. Mladoženje su prije tri decenije u prosjeku imale 28 godina, a sada 31. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za sam kraj, o juče potpisanom ugovoru za izgradnju dvije žičare kod Bijelog polja. Značaj tog projekta nije sporan, iako postoje rezerve u vezi sa njegovom realizacijom, zbog tajminga potpisivanja ugovora uoči lokalnih izbora, kao i ranije obećavanih žičara, a koje nikada nisu izgrađene. O tome Esad Krcić.
Vjerujemo da ćemo do 2020. godine biti u prilici da i ovaj prostor ovdje, a i planinu Bjelasicu koristimo u ekonomske i razvojne svrhe, da će one produkovati, odnosno otvoriti više hiljada radnih mjesta i da ćemo onda na ovom prostoru ovdje konačno bolje živjeti.
Ovim riječima je premijer Duško Marković pozdravio jučerašnje potpisivanje ugovora za izgradnju dvije žičare na području Bijelog polja, ocijenivši da se radi o impresivnoj investiciji, i rekao je da će ti projekti promijeniti Bijelo polje i okolinu kao i Crnu Goru. Iz vlade je saopšteno da juče potpisan ugovor sa italijanskom kompanijom Leitner uključuje izgradnju 4 miliona eura vrijedne kilometar i 700 duge žičare od manastira Podvrh do Đalovića Pećine i 8 miliona eura vrijedne žičare 601 na lokaciji Cmiljača. Prema ugovoru rok za puštanje u rad žičara je 18 mjeseci, odnosno novembar sljedeće godine. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je izjavio da je italijanski Leitner proizvođač opreme i glavni projektant sistema, ali da u ugovoru učestvuje više crnogorskih kompanija. Vlada će uraditi sve da ugovori budu realizovani u definisanim rokovima, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Međutim, ove dvije žičare nisu prve koje su najavljene. Izgradnju žičare Cetinje Lovćin Kotor, tadašnji gradonačelnik Cetinja Saša Bogdanović, je najavio još krajem 2012. godine.
U narednih 5 mjeseci ćemo imati partner u ovom projektu i da žičara može konačno da krene sa izgradnjom, a to je najkasnije jun 2013. godine. To je projekat koji je gotovo sada nezaustavljiv, koji je jedna potpuno nova, komplementarna turistička ponuda Cetinja, Kotora, ali i Crne Gore.
Problem sa najavom gradnje žičare je što se nakon ovom izjavom datog petomjesečnog roka ni sada 5 godina kasnije sa ovim projektom nije ništa uradilo, čak se i ne pominje. Predsjednik Cetinskog odbora DPS-a Jovan Martinović je nedavno izjavio da nije kriva lokalna vlast.
U ovom trenutku je ne pominjemo jer je složena procedura na državnom nivou i rekao bih da poslije nekih opstrukcija koje su u smislu donošenja planova bili u Skupštini Crne Gore u prethodnom periodu, taj projekat je kasnio. S obzirom da to ne zavisi od lokalne uprave, nismo željeli da idemo sa nekom vrstom obećanja.
Pored Cetinske nije realizovana ni žičara od Bečića do Brajića. Najavljivan projekat je bio vrijedan 10 miliona eura, a septembra 2015. se procjenjivalo da bi mogla biti u funkciji već za turističku sezonu naredne godine. Međutim, žičara koja je trasirana od bečićkog hotela Queen of Montenegro do stare austrougarske tvrđave Kosmač na Brajićima nije bio dio predizbornih obećanja političara, već grupe privatnih investitora među kojima je poznati hotelijer Dragan Ivančević.
Projekat je rađen vrlo disciplinovano, vrlo polako. Taj projekat je rađen zajedno sa Doppelmayrom, najvećim proizvođačem i konstruktorom gond u Europi, možda i šire, i mislim da je ovo pitanje na koje je teško dati odgovor. Mi koji smo osnivači te kompanije koja se zove Cable Car Montenegro, koji smo uložili, ulažemo već 10 godina značajna sredstva i 600.000 stoji u depozitu kod opštine, ne možemo čudom da se načudimo da taj projekat miruje.
Ivančević kaže da je projekat zapeo u budvanskoj lokalnoj samoupravi.
Opština Budva ništa ne financira, samo uložila kao suvlasnik zemlju u vrijednosti oko 200.000, čak ako je to problem, može i to da se otkupi, nije sporno. Nego ona treba da donese odluku o javnom interesu o parcelaciji. Dva put je skupština prije donosila takvu odluku, ali je rađena parcelacija koja je bila pogrešna. Sada ta odluka koju je vlast prije ove stavila da posljednjem zasjedanju je skinuta sa dnevnog reda iz nama neznanih razloga. Ova vlast to još nije stavila na dnevni red da se donese odluka o toj parcelaciji javnom interesu i da se onda poslije toga izda građevinska dozvola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.